Arsyeja pse. Isaia kapitulli 53, vargjet 4, 5 dhe 6. Megjithatë ai mbante smundjet tona dhe kishte marrë për simbër dhimbjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të ishpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësitë tona. Ndeshkimi për të cilin kemi paqen është mbi te, dhe për shkak të vuratave të ti ne jemi të shpëtuar. Ne të gjithë endëshim si dele se cili prej nesh ndishte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri të bjerë mbi te paullësia e ne të gjithve. Libri i profetit Isaia është një Bibel e vogël. Biblia ka 66 libra, aq kapituj ka edhe libri Isaias. Profetin Isaia disa e quajnë profeti ungjillor, sepse emri i tij do të thotë shpëtimi vjen nga Perëndia. Dhe i gjithë mesazhi i librit të Isaias mund të përmblidhet me këtë fjali. Shpëtimi është i Perëndis, shpëtimi vjen nga Perëndia. Mendimi kryesor i gjithë librit është shpëtimi. Ky shpëtim i premtuar sillet rreth një personi të vetëm që përveç titujve të tjerë është quajtur edhe shërbëtori i Perëndis. Edhe në shumë vende të tjera të librit të Isaias, profeti flet për këtë shpëtimtar që do të vinte 800 vjet pas tij. Isaia kapitulli 9, 6, Isaia 28, 16, Isaia 32, 1-2 e tjerë. Jemi duke parë këtyre javëve nga Isaia 52 dhe 53 për Jezusin, shërbëtorin e Perëndis. Po shohim vuajtjet e tij me përulje, po shohim vuajtjet e Jezusit që sjellin falje dhe shpëtimin për popullin e tij. Mos të harrojmë, Isaia po shkruan 800 vjet para ardhjes së Jezusit në këtë botë, por pamje më të qartë të vuajtjeve dhe kryqit nuk mund të gjejmë askund tjetër në Bibel. Ky përshkrim e bën edhe më të qartë shkrimin e apostujve për Jezusin. Pse vdiq Jezusi? Kur lexojmë çka ka shkruar Isaia 800 vjet para Jezusit në vargjet 4, 5 dhe 6 të kapitullit 53, dhe kur mendojmë më thellë për to, me siguri zemrat do të na mbushen me emocion dhe do të mbushemi me mallëngjim të thellë. Ne në shekullin 21 shohim më se 2000 vjet mbrapa dhe e dim këtë fakt. Por gjëja kryesore që duhet ta mësojmë dhe ta kemi në mendje, vazhdimisht është pyetja: pse Jezusi, Zoti i gjithçkaje, e le lavdin e ti në qiell dhe erdhi në tokë të vdiste në kryqin e Golgotës? Ai erdhi që të bënte faljen e mëkatit, erdhi nga qielli në tokë për të na shpëtuar, për të shpëtuar mëkatarët dhe për t'i quar prap tek Perëndia në shenjtëri. Lajmi i mirë është që Jezusi e përmbushi detyrën që e kishte, dhe Isaia po na thot këtë. Para se Jezusi ta bënte veprën e tij, Jezusi jo vetëm që bëri të mundur që mëkatarët si unë e ti të shpëtoheshin, por vdekja e tij bëri gjithçka që ishte nevojshme për të na shpëtuar. Dua të flasim për tri gjëra të rëndësishme për këtë vuajtje të Jezusit. Gjëja parë është vuajtja e tij ishte vullnetare. Në fillim të tekstit shohim që Jezusi, shërbëtori i Perëndis, do të ulej poshtë para se të ngritej lart. Pastaj Isaia na e bën të qartë se njerëzit nuk e pranuan, nuk e nderuan dhe nuk e çmuan. Bila ata e nënçmuan, e përbuzën dhe e leqitën. Ju kujtohet kur than që e konsideronin si një deg të dobët dhe si një rrenjë të thatë. Nuk e donin për shkak të prejardhjes së tij dhe dukjes së tij jo mbretërore. Ai nuk dukej si mbret, por ishte djalë i një maragozi të varfër. Nuk ishte ndonjë i famshëm, por ishte një i përvuajtur dhe që dinte për dhimbje. Populli Izraelit nuk e shihte atë si Mesian apo shpëtimtarin dërguar nga Perëndia. Ata e refuzuan, i akthyen shpinën, as për ta shikuar me sy nuk e donin. Por kur vim tani tek vargjet 4, 5 dhe 6, e shohim kuptimin e gjithë këtyre fakteve për shërbëtorin e përvuajtur. E shumë e qartë që Jezusi erdhi për të na shpëtuar, për t'i shpëtuar mëkatarët. Ai erdhi si një shpëtimtar dhe këtë e bëri me vullnet të plot dhe me dëshirë. ishte vullneti i atit për ta dhënë birin e tij. Të shohim vargun 6. Ne të gjithë endëshim si deli, se cili prej nesh të diqte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri të bjerë mbi të pa udhësia e ne të gjithëve. Këtu në pjesën e parë të vargut, përshkruhet shumë haptas me kati ynë dhe faji ynë. Kurse në pjesën e dytë të vargut na thuhet shumë bukur, ajo që bëri Perëndia për ne. A ishte pranishëm aty dhe edinte mirë që ka po bente. Vuajtet e Jezusit ishin pjesë e planit të Perëndis për popullin që ishte i humbur si delet pa bari. Zoti ishte gati ta paguan të çmimin për të na dhënë shpëtimin neve. Ai e dinte cili ishte çmimi për të na blerë ne. Biri i tij, Jezusi duaj të vunte për ne duke i marrë mëkatet tona në kryq. Ai u bë kurbani për mëkatet tua dhe për mëkatet e mia. Kjo duket e tmerrshme dhe e rrallë, por kështu Zoti na tregon se sa shumë na deshi, edhe pse ne ja kishim kthyer shpinën dhe nuk donim t'ia dinim për të. Nuk ishte asnjë mënyrë tjetër për të na shpëtuar nga mëkati, por po ashtu nuk ishte asnjë person tjetër që mund të na shpëtonte nga mëkati. Ky person ishte vetëm biri i Perëndis, shërbëtori i tij, Zoti ynë Jezu Krishti. Ati e vuri birin e ti të vuante dhe të poshtrohej në kryq, vetëm për ta bërë të mundur që unë dhe ti, dhe kushdo që beson të kaj, të marrë shpëtimin dhe t'i falen me katet. Ai e beri këtë në mënyrë që unë e ti të mund të jemi femijët e ti të birësuar, të jemi familja e ti. Natyrisht kemi parë gjatë studimeve biblike që Zoti përdor edhe njerëz si instrumenta për të arritur përmbushjen e planit të ti. Në këtë rast, Zoti përdori Izraelitet, Romaket, Juden, Pilatin, sepse edhe këta kishin një rol të vogël në sakrificën e Jezusit. Por roli kryesor në përmbushjen e gjithë veprës e Jezusit ishte ati që i përgatiti të gjitha. Zoti bëri planin dhe hapin e parë në gjithë këtë vepër flijuese të Zotit tonë Jezus. Ati e dorëzoi Jezusin të vdyqte në kryq për të gjithë ne. Ai vuri mbi Jezusin të gjithat e ligat, me katët dhe pa udhësit tona. Kjo na ndihmon që të kuptojmë sa do pak se sa shumë na do Ati. Kryqi dhe ajo që ndodhi aty na e bën të qartë se sa na deshti Zoti. Kur ta kuptojmë këtë dashuri, edhe ne duhet të reagojmë dhe të mos rrim duar kryq. Ky varg na flet për vullnetin e Atit për të na liruar përmes birit të tij të përsosur, por këtu është edhe një vërtet tjetër. Vullneti i birit që të vdiste për mëkatet tona. Në vargun 4 Isaia na thot për bukuri që me gjitha ta a imbante smundje tona dhe kishte marë përsi për dhimbje tona, por ne e konsideronim të guditur të rahur nga Perëndia dhe të prullur. Ta kemi të qartë, Jezusin nuk e bindi apo nuk e shtyu Ati që të bente atë që beri në kryq për ne. Ati nuk e urdhroi që të vdiste për ne. Jezusi e bëri këtë vepër duke shkuar në kryq plotësisht me vullnetin e ti dhe me dëshiren e ti. Para sa të shkonte në kryq, vetë Jezusi ka thonë tek Gjoni 10, unë e jap jetën time, askush nuk mund të ma heq, por e jap nga vetja, unë kam fuqi ta lë dhe ta merë jetën time vetë. Tamam si që tha Isaia, a i mori me katët tona dhe pa udhësit tona. Ata e rrahen, e përbuzen, e refuzuan, por në fakt, ai të gjitha i bëri vullnetarisht dhe mori me katët tona dhe të ligat tona me vullnet të lirë. Me kati është një barë shumë e rëndë dhe e turshme për ta bartur, por ai e mori dhe e mbajti mbi supët e ti vullnetarisht. Ai e bëri këto për ty sepse ai të donë shumë. Mendo pak aty ku je dhe vendos që të pranos që ai është shpëtimtari yt. Ai mori me katet e tua dhe i nguli në kryq sepse ai të do ty shumë. Kjo që bëri Zoti për ne në kryq tregon dashurinë e madhe për botën. Prandaj e thot vargu tek Gjoni 3:16, sepse Perëndia aq shumë e deshi botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në te të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Kjo është një vërtet e pamohueshme, sepse këtë vërteton vepra Jezus në kryq. Tek Efesianve, po ashtu thuhet, Jezusi e deshti kishën aq shumë sa dha jetën për te. Vuajtja e ti ishte zavendësuese. Çka do të thot zavendësim? Zavendësim do të thot mja nëzonë vendin dikujt, ose me bo diçka në vendin dikujt tjetër. Kjo është thelbi i vdekjes së Jezu Krishtit në kryq. Këtë e shpjegon Biblia në shumë vende. Jezusi erdhi në këtë botë për të zënë vendin tim në vdekje. Zdia ju kujtohet Jobi dhe vuajtjet e tij. Kur Jobi po vuante të afërmit e tij, i thonin që ai po vuante sepse Zoti po ndeshkonte për ndonjë mëkat. Nëse shohim vargun 4 të Isaias 53, shohim se disa njerëz e shihnin vuajtjen e Jezusit njësoj si që shihnin vuajtjet e Jobit. Ta lexojmë edhe njëherë vargun 4, ku thotë: Megjithatë ai mbante smundjet tona dhe kishte marrë përsi për dhimbjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Jezusi po ndeshkohej nga Ati. Ai vuajtin e duart e Zotit, vargu 5 e tregon se sa shumë ka vuajtur, ai u tejshpua, ai u shtyp deri në vdekje. Këto janë fjalë të rënda, ai u lëndua, u plagos, ai u dërmua nga ana trupore, psikike dhe frymore. Nëse e lexojmë vetëm këtë varg, mund të kuptojmë gabimisht që vërtet Zoti po e ndeshkonte për shkak të ndonjë mëkatit që kishte bërë ai. Por nëse e lexojmë vargun 5 deri në fund, e shohim pse u ndeshkua dhe pse vuajti ai. Por ai u teshpua për shkak të shkelive tona, u shtyp për paudhësitë tona. Ndeshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi të shpëtuar. Ai vuajti që të ishte zavendësimi ynë. Ndeshkimi i tij ishte për paqen tonë. Jezusi nuk po ndeshkoi për paudhësitë apo për mangësitë e tij. Ai nuk kishte asnjë mëkat dhe asnjë faj. Vdekja e tij ishte zavendësuese. Vargu thot bukur që vuajtjet e tij dhe vdekja e tij ishin për të na sjellë neve paqe. Si i thon paqes në gjuhën hebre, që është përdorur në këtë rast? Shalom ose selam, siç thonë të vjetrit tek ne. Biblia thot në Dhjatën e Re që ne kemi paqe me Perëndin përmes Zotit ton Jezu Krisht. Ne jemi pajtuar me Atin përmes gjakut të Jezusit të derdhur në kryq për ne. Paqja e Perëndis, që është aq e madhe sa që nuk mund as ta imagjinojmë, por është në të gjithë ne që ne e besojmë Jezusin. Kush nuk e beson Jezusin, nuk e ka paqen me Perëndin në zemër. Pra, jo besimtari, jeton në armiqësi me Zotin. Për këtë paqe, ne na ka krijuar Zoti që në fillim. Por ne e humbëm atë paqe duke u rebeluar dhe duke mëkatuar. Është knasi dhe nder i vërtet të jemi qenje njerëzore. Pse? Sepse jemi bërë në imazhin e Perëndis. Ne jemi të krijuar ndryshe nga kafshët, sepse ne vetë kemi gjajshmërinë e Zotit. Prandaj ne nuk mund të jetojmë vetëm pa Zotin. Të gjithë ne ndjejmë një boshllok brenda nesh dhe nuk kemi paqe pa shkuar tek Zoti për ta rikthyer paqen që e kishim në fillim. Si kthehet kjo paqe? Vetëm duke besuar te Jezusi mund ta kthejmë paqen e Perëndis në ne. Mëkatin e ne nuk na lë rahat dhe nuk na mundson që vetë ta gjejmë shpëtimin. Me mëkatet ne jemi të paaft të shpëtohemi. Vetëm besimi tek Jezusi, tek vuajtjet e tij dhe tek vdekja e tij në kryq na jep paqe me Zotin. Ndeshkimi i tij ishte për paqen tonë, por po ashtu vuajtja e tij ishte për shpëtimin tonë. Jezuasi nuk vuajti për mëkatet e ti, por për mëkatet tona. Për mëkatin duhet paguar paga, por në vend që ne të vdisnim për shkak të mëkatit ton, Jezusi e zuri vendin ton dhe quhet zavendësuesi ynë. Jezusi i drejti vuajti për ne të pa drejtet, vetëm për të na sjellë tek Perëndia. E lexuam tek vargu 4 dhe 5, ai po paguan të çmimin për shpëtimin ton. Pra kush ishte fajtori? Ne ishim fajtor, por Jezusi u bë fajtor duke marrë mëkatin ton mbi vete. Ne kishim gabuar shumë, por sa gëzim dhe sa bukur është të dim që me vdekjen e kryq Jezusi zuri vendin ton. Pra ai nuk bëri diçka në vendin ton, ai vdiq në vendin ton. Ai na do aq shumë sa që lejoj vetë që të tjere të silëshin me të si kur të kishte aj mëkat. Por aj nuk kishte asnjë mëkat. Aj mbante mëkatin tim dhe tëndin mbi vetën. Pam vuajtjen e ti vullnetare dhe vuajtja e ti ishte zavendësuese. Tani të shohim gjën e tretë që është. Vuajtja e ti ishte fitimtare. Lexuam që Isaia 800 vjet para Krishtit tha që ky beshimtar do të vinte një ditë. Por ne e dim shumë mirë që ai ka ardhur tashme. A e beson ti këtë? Ai ka ardhur shumë hapës dhe me shumë bujë. Ardhja e ti u bë në kohën e famshme të perandorisë romake. U lind pra në kohën e Cezar Augustit, në kohën e Kuerinit, askush nuk e dyshon ardhjen dhe jetën e Jezusit. Jezusi vuajti në Pilatin, këtë gjë e një historia mirë. Nuk ka asnjë dyshim që Jezusi erdhi dhe që vuajti tamam ashtu si kishte thënë Isaia shumë kohë përpara Jezusit. Isaia tha që ai u ngrit si një deg e dobët. Jezusi erdhë dhe kur ishte duke vdekur në kryq tha, mbaroj, u kry. Kjo do të thotë se puna për të cilën ai kishte ardhë, ishte plotësuar. Pastaj ai vdiq, u vu në varë. Por ditën e tretë, ai u ringjall dhe ati i tij e përlavdoi. Por çfarë ndryshimi solli ky fakt? Shikoni gjendjen e tmerrshme në botë. Shikoni gjendjen e mirëruar në vendin tonë. Shikoni gjendjen në jetën e shkatruar të disave përreth nesh. Kjo është vetëm se njerëzit nuk e besojnë Zotin Jezus. Për fund të shohim dy dëshmi për Jezusin. Dëshmia e fjalës së Perëndisë. Kemi lexuar dhe kemi dëgjuar fjalët që na i ka thënë Isaia në lidhje me Jezusin. Shumë njerëz janë tmerruar për të. Pamja e ti ishte shpërfituruar sa që nuk duke i si e njeriu. Ai u rrit si një dege dobet, si një rënj e thatë. E u rryen, e refuzuan, ishte njeri i vuajtë. Ne nuk e çmuam fare, por ne e konsideronim si të ndeshkuar nga Perëndia. Tani sigurisht po me pyetni nëse po ju them që një personit të tillë t'ja dorëzojmë jetën e duar? Po, po ju them dhe po ju lus ta bëni këtë. Po ju them që të besoni Jezusin dhe t'ja dorëzoni zemrën dhe gjithçka që keni atij. Po ju them të ndiqni Jezusin dhe mesimet e ti deri në fund. Ja arsye pse. Të lexojmë fjalët që na tregojnë pse ndodhi gjithë kjo. Gjithë kjo gjë me shërbëtorin e Perëndis. Por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësit tona. Ndeshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të dhe për shkak të vuratave të ti, ne jemi të shpëtuar. Kjo është dëshmia e shkrimit të shejt të Biblis. Është dëshmia e dhjatës e vjetër. Por dhjata e re e vërteton këtë, që në fillim kur Jezusi do të lindej, Zoti i tha Maris, do t'ja japësh emrin Jezus, sepse ai do t'a shpotoj popullin nga mëkatet. Ky është mesazhi i Biblis, është e vërteta e ungjillit. Dhjata e re thotë, Krishti vdiq për mëkatet tona si pas shkrimeve, u varros dhe ditën e tretë u ringjall si pas shkrimeve. Kjo ishte dëshmia e Biblis, të shohim tani një dëshmi tjetër. Dëshmia e mëkatarve. Shumë e shumë njerëz gjatë gjithë historisë kanë dëshmuar që Jezus i shpëton. Ai pranon mëkatarët, ai i fal mëkatarët, ai shërron mëkatarët nga mëkati. Kjo është e vërteta për Zotin. Ka shumë teori e besime të rreme sot në botë. Një nga ato është mendimi pozitiv, që thot se vetëm duhet të mendojmë mirë dhe gjërat e mira do të na ndodhin. Por atyre që mendojnë kështu, nuk po u dalin gjërat siç po thonë ata. Ndoshta dikujt i kanë ndihmuar për një kohë, por kjo nuk është e vërteta. Nuk po them që duhet të jemi pesimista dhe të shohim gjithçka me një sy të errët. Po them që shpresa jonë nuk është në veten tonë, apo në gjërat e mira që po bëjmë, apo që po ja themi vetes. Shpresa jonë është vetëm tek Zoti Jezus, dhe shpëtimi që ai na jep falas. A e dini cila është e vërteta për ne dhe për botën sot? Ne të gjithë endëshim si dele, se cili prej nesh ndiqte rrugën e vetë, dhe Zoti bërë të bjerë mbi te pavësia e ne të gjithëve. Jezus e dinte shumë mirë për këtë, dhe i tha ato fjalet e njohura dhe shumë të dobishme për të gjithë. Janë fjalë që kanë të bëjnë me të gjithë ata që janë të humbur pa Zotin. Ja ato fjalë, si që tha Zoti Jezus, janë nga Gjoni 14:6. Jezus i thot, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Këto fjalë askush nuk guxon t'i ndryshoj. Nuk ka rrugë tjetër për në qiell dhe për në shtëpinë tonë të përjetshme. Pra jo me mendime pozitive apo me ndonjë gjë apo vepër tjetër, por vetëm me besim tek Jezusi mund të marrim faljen e mëkateve, paqen e zemër dhe mund të shkojmë në parajsë me të.